Premiér Petr Fiala během návštěvy Berlína vyvrátil spekulace, podle kterých by se Česká republika mohla vzdát svých v Německu vyráběných tanků typu Leopard ve prospěch Ukrajiny. Tyto moderní tanky se staly v posledních dnech předmětem mnoha debat. Některé země se snaží tlačit na Německo, aby je poskytlo Ukrajině, nebo aby aspoň souhlasilo s tím, že je do bojů proti Rusům pošlou jiné země. Podle posledních zpráv tak Berlín skutečně učiní, ale spor se vedl i na domácí německé politické scéně. Jaké argumenty německá vláda zvažovala a má jasný cíl, jakého chce na Ukrajině dosáhnout? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem v přenosovém voze je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Podle magazínu Spiegel je o vyslání tanků Leopard prakticky rozhodnuto z německé strany. Nemáme to v tuto chvíli ještě 100% potvrzeno, ale pokud by tak opravdu bylo, byl by důležitější ten tlak ze strany Polska a dalších evropských zemí, anebo spíše nějaká vnitřní německá debata?
Myslím, že toto je velmi těžké posoudit. Rozhodně oba faktory hrají velmi důležitou roli. Německo v těch posledních týdnech váhalo, kancléř Scholz neúplně jasně komunikoval o tom, proč, z jakých důvodů je tedy velmi zdrženlivé v této otázce. Některá vysvětlení se nabízejí. Německo od počátku té ruské invaze na Ukrajinu zdůrazňuje, že nechce se samo ujímat iniciativy, nechce se dopouštět nějakých jednostranných kroků, ale chce postupovat vždy v souladu se svými spojenci. A právě tato nutnost koordinace s ostatními, zdůraznění toho momentu, že Německo tedy se neujímá samo nějaké vlastní cesty, stála za tím, že tady kancléř Scholz tak dlouho váhal, ale o dalších důvodech se samozřejmě spekuluje.
Premiér Fiala řekl v Berlíně včera, že německé Leopardy Česká republika potřebuje pro svou obranyschopnost, že je tedy nebude v uvozovkách přeposílat na Ukrajinu, což je teze, kterou hlásí třeba Polsko. Znamená to, že i v jiných ohledech Česká republika nevyvíjí na Německo takový tlak jako některé jiné evropské země?
Tak určitě ta otázka dodávek těžkých zbraní na Ukrajinu není tak sporným tématem, jako třeba v německo-polských vztazích. Česká vláda v této oblasti vyjadřuje vlastně určité pochopení pro Německo, snaží se na svého partnera příliš netlačit, alespoň veřejně, to, co se můžeme dozvědět. A ta situace České republiky je trochu jiná. Připomeňme si, že Česká republika vlastně už dodala na Ukrajinu své tanky staršího typu. V současné době tedy ten postoj české vlády je takový, že moderní tanky typu Leopard potřebuje Česká republika pro svoji vlastní obranyschopnost a v této chvíli tedy je nechce takzvaně posílat dál.
Když se zeptám na tu domácí německou debatu, protože on to nebyl jen spor mezi vládou a opozicí, ale dokonce i mezi stranami vládní koalice. Jak vážný to byl vnitrovládní spor?
Současná německá vládní koalice se skládá ze tří stran. Dvou stran levicových, to je sociální demokracie Olafa Scholze, strany zelených a potom liberální FDP. Ty programové neshody mezi všemi třemi subjekty jsou na celé řadě rovin. V té oblasti obranné politiky se ty linie ustálily v posledních měsících spíše tak, že zelení a liberálové jsou pro aktivnější podporu, rychlejší dodávky zbraní a dalšího materiálu na Ukrajinu a tím aktérem, který hlavně váhá, je Scholzova sociální demokracie. Není to tak, že celá ta strana by byla, jak se někdy zjednodušeně říká, pacifistická nebo naopak nakloněná Rusku, ale ta strana je vnitřně rozpolcená. To znamená, že se tam ozývají hlasy, které jsou pro rychlejší dodávky i toho těžkého vojenského materiálu, hlasy, které jsou k tomu zdrženlivé. A dá se říct, že podobným způsobem, alespoň to vyplývá z výzkumu veřejného mínění, je vlastně rozdělená i německá veřejnost, která v této otázce také nemá úplně jasno.
Co nový ministr obrany, jak on se k této otázce staví?
Nový ministr obrany, připomeňme si, že je v úřadu teprve pár dní, zatím není úplně čitelným hráčem tady na tomto poli, protože samozřejmě v tom úřadě začíná. Co víme je, že jeho předchůdkyně, která byla kvůli zejména komunikačním chybám donucena k odstoupení, Christine Lambrechtová, byla velmi věrnou spojenkyní Olafa Scholze. Od ní se nemusel obávat nějaké autonomie, nějakého vlastního vystupování nebo vlastních aktivit. Uvidíme, jak to bude v případě Borise Pistoria, který tedy je také dlouholetým spolustraníkem, spolupracovníkem Olafa Scholze, ale je také svébytnou politickou osobností, vydobil si dobré jméno jako ministr vnitra v Dolním Sasku a zda bude samostatnější, než byla jeho předchůdkyně, na to se budeme muset počkat.
Když jste zmínila pacifismus v německé politice, jak je v současné době rozšířený?
To je velmi složitá otázka. Zkusím trošku nastínit ten historický vývoj, který předcházel té současné situaci. Před rokem 1989 bylo Německo, jak známo, rozdělené, bylo součástí těch dvou antagonistických studenoválečných bloků. Po roce 1990 se Německo sjednotilo, se stalo tedy celé součástí NATO a vlastně se ocitlo v situaci, kdy bylo obklopeno pouze svými spojenci ve středu Evropy, ve středu evropské integrace, země s velkou ekonomickou silou, která se vlastně domnívala, že v tom novém světě na tu vojenskou sílu nebude muset sázet. To znamená, že Německo profesionalizovalo svoji armádu, v posledních letech výrazně šetřilo na výdajích na obranu, nedodržovalo ten stanovený cíl NATO tedy ve výši 2% výdajů na obranu. Vlastně se ukázalo v posledních měsících, že Německu chybí celá jako řada té výstroje i zcela základních věcí. Takže ta armáda byla určitě dlouhodobě podfinancovaná a ruku v ruce s tím, jak vlastně tu důležitost té vojenské síly nevnímala politická scéna, tak podobně to měla i německá veřejnost, nebo i podstatná část, kdy vlastně tedy se nepředpokládalo, že by ta vojenská síla měla být kdykoliv použita.
Hostem interview je dnes vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Mám teď před sebou aktuální zprávu agentury Reuters, která hovoří o tom, že německý vládní mluvčí potvrdil, že Německo pošle tanky Leopard 2 na Ukrajinu a také bude souhlasit s jejich reexportem z partnerských zemí. Myslíte, paní Liscová, že na německé politické scéně jsou nějaké pochybnosti o tom, zda vůbec Ukrajině takhle zbrojově pomáhat?
Když se vrátím těm průzkumům veřejného mínění, tak tam bylo jasné, že ta německá společnost je rozdělená přibližně půl na půl, že polovina těch respondentů odpovídala, že je pro dodávky tanku na Ukrajinu, polovina nikoli. Na té německé politické scéně, jak už jsem naznačila, ty linie do značné míry probíhají tedy mezi sociální demokracií, které ale také nejednotná, případně těmi stranami vládní koalice a opozice v podobě tedy nejsilnější opoziční strany CDU-CSU se také staví vstřícněji k těm dodávkám na Ukrajinu.
Čím to, že zrovna u tanku vznikla taková kontroverze, protože co se týká jiných zbraní, tak a také vybavení vojenského, tak to Německo Ukrajině poskytuje?
Řekla bych, že ty důvody, když to zjednoduším, jsou dvojí. První se týká těch samotných tanků Leopard, kdy Německo je skutečně zemí, která tento druh zbraně produkuje, dodává ho svým spojencům a tím pádem má právo i rozhodovat o tom, jestli ty zbraně budou předány dál třetím zemím. A vojenští experti se ve těch komentářích v posledních týdnech shodovali, že zkrátka neexistuje žádný podobný druh tanku, který by bylo možné v takovém množství na Ukrajinu poslat, aby skutečně bylo možné je relativně rychle použít, udržovat nějakým způsobem, tedy je skutečně do těch bojů zapojit. Takže Německo bylo tou jedinou zemí, která vlastně musela rozhodnout o tom, jestli tyto tanky budou dodány. Takže to byla taková zvláštní tíha, která tady spočívala spočívala na bedrech kancléře Scholze. A ta druhá věc souvisí vlastně s tím, co Německo zdůrazňuje od samého začátku té ruské invaze, že vlastně se snaží, aby ta situace neeskalovala. A můžeme vést dlouhou debatu o tom, kde jsou ty takzvané červené linie, kdy zkrátka západní spojenci překročí určité hranice, nedefinované Ruskem, hranice, které samozřejmě neznáme, a kdyby se vlastně ten konflikt mohl rozhořet do většího konfliktu, než je nyní, a překročit hranice Ukrajiny.
Za měsíc to bude rok, co ruská vojska napadla Ukrajinu. Změnilo Německo od té doby zásadně svůj postoj k obraně a vyzbrojování? A teď nemyslím jenom vyzbrojování Ukrajiny, ale i své vlastní země.
Ta změna, která v Německu nastala, je skutečně změna historická. Konec konců kancléř Scholz ji takto je označil v tom svém přelomovém projevu, který měl ve spolkovém sněmu hned několik dní po ruské invazi na Ukrajinu. Německo oznámilo, že investuje 100 miliard eur do svých obranných kapacit, že zkrátka vyzbrojí Bundeswehr tak, aby skutečně to byla armáda, která bude schopná teritoriální obrany německého území a zároveň armáda, která bude dodržovat ty spojenecké závazky. Pro mnohé přišla tato deklarace velmi překvapivě. Je to skutečně velký obrat v německé politice, zpočátku tedy deklarovaný, ale je vidět v těch posledních měsících, že občas se o Německu mluví jako o tankeru, že zkrátka ten tanker německé politiky se teprve pomalu otáčí a do praxe se teprve promítají tyto změny postupně, relativně pomalu.
Myslíte, že to bude teda ještě hodně dlouho trvat, protože ono to je léta, co se psalo o Německu, že vlastně výzbroj jeho armády a celková její úroveň zdaleka neodpovídá tomu, jaká to je ekonomická velmoc. Takže je to skutečně tak pomalý obrat?
Řekla bych, že ten obrat myšlení, ten obrat rétorický přišel velmi rychle. Samozřejmě v praxi trvá velmi dlouho, než se vypíší armádní zakázky, než začne fungovat celý úřednický aparát, který je schopný vlastně ty často velmi specifické zbraňové systémy a komplikované záležitosti zorganizovat a nakoupit, že je potřeba zvážit, jakým způsobem vlastně tuto velkou sumu investovat, tak aby to dávalo smysl třeba i v rámci spojeneckých závazků. Takže těch otázek je tam otevřená celá řada a je to i hodně jakoby organizační, logistická úloha, která nyní připadá právě novému německému ministrovi obrany, a historie ho bude soudit podle toho, jak se mu podaří se s tímto obrovským úkolem vypořádat.
Český premiér Petr Fiala v Berlíně jednal taky o posílení společné obrany. To je něco, na čem má Německo velký zájem, co nejsilnější aliance se sousedy?
Určitě, a je i zájmem české strany se na Německo napojit vlastně v rámci těch obrovských očekávaných investic, se určitým způsobem zapojit do té spolupráce a současně modernizovat i českou armádu.
Mimo jiné se také hovořilo o plánech na vybudování evropského protiraketového deštníku a byl to tuším přímo Olaf Scholz, kdo to zmínil jako první. Vyvinulo se to někam, posunulo se to?
Přiznám se, že nemám úplně nejnovější informace o této konkrétní věci, ale rozhodně je to záležitost, na které mají zájem obě dvě strany a budou tuto iniciativu dále rozvíjet.
Hostem interview je dnes germanistka Zuzana Liscová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Premiér Fiala byl v Berlíně na velice krátké návštěvě. Dá se nicméně i z této krátké návštěvy něco usuzovat ohledně vývoje česko-německých vztahů?
Česko-německé vztahy obecně řečeno jsou na velmi dobré úrovni. Je to tak z historické perspektivy, když se podíváme, jak velmi byla vlastně zatížená ta česko-německá relace společnou problematickou minulostí, tak toto jsou témata, která jsou víceméně uzavřená a na té běžné pracovní úrovni se jimi politici už nezabývají. Proč to říkám? Připadá nám to samozřejmé, ale třeba v německo-polských vztazích ta minulostní témata znovu ožívají a hrají velmi velkou roli a vedou k velkým iritacím. A právě ty česko-německé vztahy jsou dobré nejenom tedy ve srovnání to historickém, ale i ve srovnání regionálním. To znamená, když se podíváme právě na německo-polské vztahy nebo německo-maďarské vztahy, tak ty jsou v mnohem horším stavu a pro Českou republiku se tady navíc, když ještě samozřejmě tady připomeňme, že odpadl jako důležitý spojenec Rusko, tak vlastně pro Českou republiku se v tomto regionu otevírá jisté okno příležitosti být právě tím konstruktivním spolehlivým partnerem.
Ten poslední rok ukázal taky, že obrana nejsou jen zbraně, ale taky energetika. O té mluvil po setkání s kancléřem Scholzem premiér Fiala, možná ještě víc než o těch zbraních. Česko má podle premiéra zájem o podíl v terminálu na zkapalněný zemní plyn v Lubminu. Dá se čekat podpora tohoto záměru od německé strany?
Pokud vím, tak ano, premiér Fiala ostatně včera říkal, že se víceméně dohodl se svým německým protějškem na tom, že přes ten lubminský terminál bude Česká republika už v další topné sezóně dostávat vlastně dodávky plynu, takže pokud to skutečně tak bude, tak je to rozhodně velký krok v té vzájemné spolupráci a je zajímavé, že právě to téma energetiky, které dlouhou dobu vlastně je v těch česko-německých vztazích tématem sporným, nyní je tedy oblastí, ve které dochází k užší kooperaci. Proč je tématem sporným, jenom abych krátce zmínila, Německo dlouhodobě sázelo nebo sází na obnovitelné zdroje energií. Česká republika velmi trvá například na svých atomových kapacitách, v tom se tedy obě dvě země neshodnou, ale právě ta aktuální krize vede k tomu, že na tomto poli je nutná koordinace a užší spolupráce.
Jak intenzivně se Německo věnuje budování těch terminálů na LNG?
Německo se jim věnuje velmi intenzivně a je to skutečně taky pozoruhodná v tomto případě velmi rychlá změna, protože připomeňme si, že Německo vlastně do minulého roku sázelo na importy relativně levného plynu z Ruska, budovalo je tedy tu dodatečnou vlastně kontroverzní infrastrukturu, nejznámějším projektem byl velmi diskutovaný plynovod Nord Stream 2 a vlastně ten zkapalněný plyn byl vždycky v Německu považován jako za jednak tedy drahý zdroj a jednak za zdroj velmi neekologický, takže panoval velký odpor vůči budování těch LNG terminálů a vlastně by to do minulého začátku roku tedy nebylo možné politicky prosadit. Nicméně po té ruské invazi na Ukrajinu bylo jasné, že je potřeba ty zdroje plynu diverzifikovat a Německo se tedy do toho opřelo s velkou silou a skutečně postupuje v této situaci velmi rychle a velmi efektivně.
A jen tak mimochodem, plynovody Nord Stream 1 i 2 jsou definitivně věcí minulosti, anebo někdo uvažuje o tom, že by přes ně ještě někdy ten plyn proudit mohl?
V současné chvíli o nich nemůže být diskuze. Zdá se, že vlastně ty dodávky plynu z Ruska jsou pro tuto chvíli úplně pasé. Samozřejmě nevíme za několik let, jak se změní politická situace v Moskvě, jestli tam dojde k nějaké zásadní změně a toto téma se znovu otevře, ale jak říkám, momentálně to vůbec není na pořadu dne.
Že by někdo relevantní tedy na německé politické scéně spekuloval o tom, že by Německo odebíralo v budoucnu plyn z Ruska, to teda není.
Jak říkám, myslím si, že to není možné v současné politické situaci, která v Moskvě panuje.
Problémy s dodávkami plynu z Ruska významně přispěly k růstu cen energií v Evropě, Německo nevýjímaje. Jak jsou občané a firmy v Německu spokojeni s tím, jak tamní vláda zatím zvládla energetickou krizi?
Samozřejmě různých podniků různé velikosti, různých občanů v těch nejrůznějších tady sociálních situacích se to dotýká více či méně. Neřekla bych, že tam panuje nějaká zásadní politická deziluze. Na druhou stranu vláda Olafa Scholze není příliš populární. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak má podporu asi třetiny obyvatel. Takže řekla bych, že ta bilance taková smíšená velmi záleží na tom, na který konkrétní segment bychom se podívali.
Čím se dá vysvětlit nejlépe ta, jak o tom hovoříte, ta nepopularita této vlády?
Současná německá vláda to má úplně shodné jako jiné evropské kabinety, zkrátka vládne ve velmi nesnadné době. Ta ruská invaze na Ukrajinu spustila celý řetězec krizí v situaci, kdy už evropské ekonomiky tak jako tak byly postiženy tou předchozí koronavirovou pandemií, takže ta ekonomická situace i ten výhled do budoucnosti vlastně není příliš optimistický. Panuje relativně vysoká inflace, o vysokých cenách energií už jsme hovořili, jistá nejistota a k tomu se tedy ještě v tom specifickém německém případě přidává to, že je dost těžké protlačit některé politické projekty přes tu tříčlenou různorodou vládní koalici a určitě ta neefektivní a trochu nešťastná komunikační strategie kancléře Scholze, který vlastně není schopný, ať už na tom mezinárodním poli, ale nebo i v domácí politice, příliš své kroky vysvětlovat a tu veřejnost jakoby přibrat sebou, aby byla schopná ta jeho politická rozhodnutí chápat.
A to je vysloveně tedy otázka Scholzova charizmatu nebo rétorických schopností, nebo čím to je, že nedokáže lidi přesvědčovat, lidi strhnout?
Do jisté míry se to přičítá jeho osobnosti a také tomu jeho komunikačnímu stylu. Olaf Scholz je typem politika, který si zakládá na tom, že vědecky zkoumá svět kolem sebe, že hodně čte, že se nechává radit od expertů, relativně dlouho mu trvá, než se odhodlá k nějakému rozhodnutí a vlastně v té době, kdy váhá nebo se k tomu rozhodnutí schyluje, tak vlastně příliš o tom nemluví. Což samozřejmě v současné době, která je velmi rychlá, kde panuje velký hlad po rychlých odpovědích a rychlých reakcích, jakoby není vnímáno to veřejnosti úplně pozitivně. Na druhou stranu nelze říct, že Olaf Scholz je jako kancléř zcela neúspěšný. On prosadil několik velmi důležitých třeba sociálně ekonomických projektů v Německu v minulém roce, prosadil sociálními demokratami obhajované zvýšení minimální mzdy, dlouhou dobu vlastně zdržovanou reformu třeba podpory v nezaměstnanosti, takže některé ty kroky, které podniká, vlastně zdaleka tak špatné nejsou. Akorát tím problémem je to, že v té současné situaci je velmi těžké takzvaně prodat.
Když jste zmínila různé formy podpory, tak třeba podle některých českých průmyslníků a taky politiků je německá podpora vlastním firmám v té energetické krizi až příliš velkorysá a poskytuje jim nefér konkurenční výhodu. Reaguje na tyto výtky nějak Berlín?
To je samozřejmě součástí širší evropské debaty. I řada jiných zemí vyjádřila obavy v tom slova smyslu, že nejsou tak silnými ekonomikami jako Německo, nemůžou si zkrátka tak dovolit podporovat své vlastní firmy. Ale já si myslím, že to není úplně černobílé, protože Německo je zkrátka součástí toho jednotného evropského trhu. Česká republika je na Německo velmi úzce napojená. A jak se tak někde obrazně říká, Německo, pokud v tom ekonomickém slova smyslu dostane rýmu, tak my dostaneme chřipku. Tak zkrátka, jakoby my na jednu stranu můžeme hovořit o tom, jestli jsou ty podpory férově nastavené, ale na druhou stranu vlastně naším zájmem také to, aby ta německá ekonomika jako tahoun ekonomiky evropské fungovala a abychom z toho svým způsobem profitovali i my. Takže tady samozřejmě by znovu byla lepší německá efektivnější komunikace v tomto slova smyslu a zapojení tedy těch evropských partnerů třeba i do toho procesu rozhodování nebo přemýšlení, tak aby nebyly prostě postaveni před hotovou věc.
Vy už jste vysvětlovala, že i na německou veřejnost dopadají ty zprávy typu drahé energie, inflace a tak dál a tak dál. Na druhé straně jsou tu i zprávy z posledních dní, třeba výzkumný institut GfK oznámil, že spotřebitelská nálada v Německu se zlepšuje, stejně tak je tady výzkum týkající se podnikatelské nálady, taky o trochu lepší. Sám kancléř minulý týden řekl, že Německo se letos vyhne hospodářské recesi. Jak důležité jsou tohle signály, jak důležité jsou to zprávy?
Tak bez pochyby jsou to pozitivní signály a v ekonomice velmi platí, že ta očekávání jsou i takovým sebe naplňujícím se proroctvím, takže v situaci, kdy se ta nálada obecně lepší, zkrátka ta ekonomická situace se může zlepšovat také. Bude samozřejmě velkou roli hrát to, jakým způsobem dále to bude s cenami energií. Řada expertů upozorňuje, že tu současnou zimu zvládneme, že už je to jako relativně jisté, ale že velkou výzvou bude právě zima nadcházející, ve které opět bude potřeba udržet evropskou solidaritu, bude potřeba efektivně jednat tak, aby byly zajištěny bezpečné dodávky energetických surovin, aby nebyly ty suroviny za příliš vysokou cenu. A všechny tyto faktory budou hrát roli v tom, zda tady skutečně ten ekonomický vývoj bude tak optimistický.
Z pohledu vlády v Berlíně udržet evropskou solidaritu je zásadní věc?
Evropská solidarita si myslím, že je klíčem k řešení všech těch velkých výzev, které v současné době máme před námi. Myslím si, že Česká republika si v tom minulém půlroce výrazně polepšila na té evropské scéně tím velmi úspěšným vedením našeho předsednictví, protože se ukázala, že je skutečně efektivním vyjednavačem, že je schopná vlastně přivést ty nejrůznější státy s nejrůznějšími zájmy k jednacímu stolu a dospět k určitému výsledku. Takže si myslím, že i tohle je jedna z věcí, které zlepšují naši pozici na evropské scéně a ukazují, že vlastně ta evropská spolupráce dává smysl.
Odbornice na Německo Zuzana Liscová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byla naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.